Це програма «Свобода за тиждень». Я Катерина Талікова. Вітаю вас. Згадуємо найбільш резонансні теми цього тижня протягом наступної години. Чи здатні блакитні шоломи впливати на розв'язання воєнних конфліктів та як вони працюватимуть на сході України після того, як автомобіль місії ОБСЄ підірвався на міні?
ОБСЄ і місія, яка знаходиться в Києві, вона не приділяла належної уваги небезпеці, яка йде з боку ОРДЛО.
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку електронних декларацій перших осіб держави та членів уряду. Чи дисциплінованими виявилися віп-персони?
У нас фактично по всім 23 суб'єктам перевірки електронної декларації є питання.
Українсько-білоруське партнерство. Наскільки надійними є відносини України та Білорусі в умовах російської агресії на сході України?
Ми не можемо говорити о тому, що Білорусь в 100% случаях виступає російським плацдармом. Є некоторі реальні шаги по відстраюванню білоруської воєнної, воєнно-політичної системи, режиму від російського.
Енергетична блокада окупованих територій. Чи правильно вчинив Київ, припинивши постачання електроенергії на непідконтрольні території Луганської області?
Більшість рішень, які приймаються сьогодні по Донбасу, вони є хаотичними, непродуманими, непрорахованими за наслідками і точно не є стратегічними.
100 днів Дональда Трампа на посаді президента США. Що пообіцяв і що виконав, та як змінилася політика Сполучених Штатів Америки відносно України?
Ефективність указів Трампа, ефективність його дій тільки перебувають, можливо, в процесі здійснення.
Далі про це докладно. 23 квітня в районі, який контролює угруповання ЛНР, на міні підірвався автомобіль місії ОБСЄ. Загинув спостерігач місії громадянин Сполучених Штатів Америки. Чи здатні блакитні шоломи впливати на розв'язання воєнних конфліктів та як вони працюватимуть на сході України після трагедії зі співробітником місії? Розмірковував у студії «Вашої свободи» журналіст донечанин Денис Казанський. До розмови скайпом долучилися колишній представник України на переговорах у Мінську Роман Безсмертний та полковник запасу, учасник багатьох миротворчих операцій Сергій Грабський. Ефір провів Олександр Лащенко.
Представники сепаратистів, так званої ЛНР, зразу сказали, що, мовляв, оці патрулі ОБСЄ, вони не запланованим шляхом їхали. Що виходить, ОБСЄ має узгоджувати ці свої шляхи з сепаратистами?
Ну, насправді так. У них було кілька версій, вони почали одразу плутатися в своїх оцих показах. Казали, що вони їхали якимось незвичним шляхом, тому підірвалися. Це, насправді, свідчить про, напевно, невелику ефективність ОБСЄ, тому що, якщо вони їздять по запланованих шляхах, то, звісно, там їм ніхто нічого не покаже. А саме на цих незапланованих якихось інших місцях, де вони не з'являються, саме там і зберігається ця заборонена зброя, в тому числі, яка заборонена мінськими цими угодами. І, в принципі, я думаю, що те, що воно було заміноване, ця дорога, воно може свідчити якраз про те, що намагалися, скажімо так, оберегти небажане видовище кордоном змін, в тому числі з якоїсь вибухівки. Тобто, ну, звісно, ми можемо тільки здогадувати, але те, що це відбулося на території підконтрольної окупантам, звісно, передусім покладає відповідальність за вчинений злочин на них. Це реально вже не перша спроба, ну, якось вчинити тиск на ОБСЄ, там, залякати їх.
Пан Роман з нами на зв'язку по скайпу. Вітаю вас, пане Безсмертний. Ну, ваша оцінка, оцей інцидент, він може стати таким своєрідним чорним лебедем для сепаратистів і Росії, яка їх підтримує, як, можливо, той же збитий на Донбасі Боїнг, хоча, звісно, масштаби абсолютно різні. Чи це один із інцидентів на стежку безлічі таких інцидентів цього конфлікту, який затягується на роки?
Очевидно, що це не рядова подія. Це внесе свій внесок у певну зміну стосунків між учасниками і переговорного процесу, міжнародного столу, який обслуговує. Це внесе відповідні зміни в відношення і оцінки в рамках нормандського формату, Європейського Союзу. Парадоксальна ситуація полягає в тому, що на російсько-українську війну більше впливає збитий літак в Нідерландці, підрив автомобіля місії ОБСЄ, інші акти, які ніби сторонньо долучаються до цього процесу. Вже більше 2 років ведеться розмова про те, що місія ОБСЄ і навіть рішення, які прийняті по місії ОБСЄ щодо збільшення кількості представників, вони не виконують. По-друге, від моменту підписання першого, другого і третього третього протоколів і додатки до них про відведення, розведення важких, легких і озброєних танків, були прийняті рішення щодо доступу ОБСЄ до відповідних місць зберігання, складування, опечатування і так далі. І ці рішення не виконуються. В тому числі не виконуються рішення, які пов'язані переліком затверджених маршрутів. Це правда, що згідно протоколу ОБСЄ, місце їх перебування, місце дислокації, маршрути, цільові точки зору і так далі, все це має бути врегламентовано, в тому числі процедура розмінування. ОБСЄ і місія, яка знаходиться в Києві, вона не приділяла належної уваги небезпеці, яка йде з боку ОРДЛО і з боку Росії.
Залучення миротворчого контингенту ООН – це можливо, чи просто Росія це заблокує і погодиться на такий крок Путін за умови лише, якщо в цих блакитних шоломах будуть російські вояки і не більше?
Що стосується можливості участі чи блакитних шоломів, чи можливості участі поліційної місії, відповідно до регламенту і статуту ООН і ОБСЄ, при збереженні тої ролі, яку там відіграє Росія, зробити це неможливо. Але чи є способи, яким чином вгамувати Росію і в рамках ОБСЄ, і в рамках Ради безпеки? Такі способи є. Для цього існує Нормандська четвірка і вольові рішення, які можуть прийматися в рамках Нормандської четвірки. Що для цього потрібно? Для цього Нормандська четвірка повинна бути доповнена участю Сполучених Штатів Америки. А процес у Мінську, формальний процес в Мінську, має набути рис Мінськ плюс. Тобто очевидно, що без участі силової компоненти, яка була легітимною з точки зору міжнародного права. Тому що очевидно, що на даний момент міжнародне право і та система, яка склалася на сьогоднішній день, вона капітулювала перед нахабством російської сторони.
Денисе, як вважаєте, є у Заходу буде якісь важелі примусити піти з Донбасу? Чи це все смішно?
Важелі є, а справа в тому, що доки ними не дуже вони хочуть користуватися.
На Заході?
Да, звісно. Тобто нема політичної волі. Звісно, ми кажемо, що можна і посилити санкції. Я думаю, що це було б дуже жорстко для Росії. І вони були б змушені піти так чи інакше. Або там би зростало недовольство, незадоволення владою. Напевно, не бажають вони повністю наповну, так скажемо, тиснути на Путіна, тиснути на Росію. Ця ситуація вже навчила Україну, що треба сподіватися тільки на свої сили. Так, можуть підтримати, але ця підтримка буде здебільшого моральною. Ні, вона буде там трохи, так скажемо, і на рівні санкцій, політичної, але це не є достатньо. Мінські переговори, вони фактично є мертві, але жодна сторона не може вийти з них першою заявити, що ми їх не будемо виконувати. Хоча після оцього віджиму українських підприємств, коли вони були фактично захоплені.
Після блокади з боку України.
Після того, як фактично ці всі місцеві там адміністрація окупаційна їх визнала, що вони там не належать. Це вже, я думаю, що вже остаточний похорон Мінських угод. Це добре, що держава тримається, і ми не йдемо на поступки, і не йдемо на ці абсолютно невигідні для нас умови, які були нав'язані країною-агресором. Я думаю, що цей конфлікт, він не буде вирішений, доки не зміниться влада в Росії, або доки там не буде величезне якесь потрясіння. Поки що, я думаю, вже навіть, якщо там хтось сподівається на Навального, то не треба сподіватися на цю опозицію, бо опозиція в Росії неодноразово давала зрозуміти, що Крим – це не бутерброд, і ніхто не збирається повертати ці окуповані території.
І на сам кінець програми ще звернуся до ще одного учасника, полковника запасу, учасника миротворчих операцій у багатьох точках світу Сергія Грабського. Пане Сергію, добрий день. Ваша оцінка взагалі, блакитні шоломи здатні зупинити той чи інший воєнний конфлікт, не лише на Донбасі. От Балканська війна, безліч інших конфліктів, чи вони не спроможні на це взагалі?
Ви знаєте, в практиці миротворчих операцій блакитні шоломи, вони не можуть зупинити конфлікт. Вони вже приступають до своїх операцій після завершення гострої фази конфлікту, коли обидві сторони конфлікту настільки знесилені, що вони вже розуміють, що вони не можуть виконати свої завдання силовими методами. І тоді вже передається ця зона під юрисдикцію ООН. А так, ніколи в світі такого не було, що блакитні шоломи зупиняли конфлікт.
І Донбас не винен, так? От війна на Донбасі, яку веде Росія проти України. На Донбасі ситуація те ж саме, от те, що ви зараз сказали. Не виняток?
На Донбасі ситуація ще не досягла того рівня, коли обидві сторони чітко розуміють, що вони не зможуть досягти своїх цілей військовими методами і потребують якоїсь допомоги. Тобто там гуманітарна катастрофа не досягла того рівня, якого вона досягає в Руанді або, наприклад, в Південному Судані і в інших точках світу, де вводяться миротворчі місії.
Пане Сергію, ну, можливий варіант, що Росія погодиться і у цих блакитних шоломах російські вояки прийдуть? Такий варіант не виключається?
Ну, ви знаєте, перше хочу зазначити, що якщо ситуація складеться так, як вона може скластися, на жаль, то тут не потрібно буде особливої згоди Росії. Я можу навести приклад введення військ під прапором ООН у Корейську війну. Там Росія чітко була проти цього, і навіть Китай був проти, але війська все одно були введені. Але і треба розуміти, що введення миротворчих сил на територію Донбасу буде означати остаточну поразку Російської Федерації, як на політичному, так і на військовому фронті. Щодо присутності російських підрозділів, треба розуміти таку річ, що країни або сторони конфлікту, вони визначають, які підрозділи вони готові прийняти в себе. Тому застосування російських підрозділів абсолютно виключено в нашому конкретному випадку.
Дякую, пане Сергію. На прямому зв'язку зі студією був учасник багатьох миротворчих операцій Сергій Грабський. Насамкінець запитання Денисової Казанської. З того, що ви сказали в нашому ефірі, ви, донечани, не скоро зможете повернутися на свою батьківщину, мало. Так виходить?
Я думаю, що так. На жаль, у мене немає оптимістичних прогнозів, тому що я знаю, і це ми можемо побачити на багатьох інших прикладах, що туди, куди приходить Росія, вона звідти просто так не йде. Це стосується і колись, якщо ми кажемо про Радянський Союз, Східної Європи. І зараз на теренах колишнього СРСР так само ці всі утворення існують.
Журналіст, донеччанин Денис Казанський, полковник запасу Сергій Грабський та колишній представник України на переговорах у Мінську Роман Безсмертний говорили про те, як працюватимуть спостерігачі ОБСЄ на сході України після загибелі їхнього колеги. Розмову вів Олександр Лащенко. Національне агентство з питань запобігання корупції у вівторок розпочало перевірку електронних декларацій найвищих посадовців – президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та членів Кабміну. Про проблеми, з якими зіштовхнулася НАЗК під час перевірки, в ефірі «Вашої свободи» розповів заступник голови НАЗК Руслан Радецький. З ним спілкувалася Олена Римовська.
Всі ми маємо таке задоволення, інтерес – дивитися, що є в електронних деклараціях високопосадовців, але поки що ще не маємо ми результатів по топ-чиновниках. Навіть за тими деклараціями, які подавалися наприкінці минулого року за 2015 рік. На якому етапі зараз ця перевірка, бо це ваш профіль, і ви нам можете розказати про це якнайкраще.
Ви перший журналіст, який зазначив, що це мій профіль. Це дуже приємно і дякую вам за це. Дійсно, перевірки розпочалися одразу, Національним агентством розпочалась перевірка одразу, як тільки ми отримали порядок про проведення перевірку і контролю електронних декларацій. Це був січень місяць, і наступного дня я, як відповідальний член Національного агентства за цим напрямком, виніс проєкт рішення про початок перевірок за електронних декларацій за 2015 рік. Відповідно до порядку, сама перевірка проводиться протягом 60 днів і передбачено ще продовження даної перевірки на 30 днів. Вчора я виніс проєкт рішення про продовження ряду електронних перевірок по деяким суб'єктам декларування, це міністри. Не у зв'язку з тим, що ми, бо зараз спекулюють такою думкою, що затягують, маніпулюється така позиція. Це неправда. Просто-напросто НАЗК не отримала повний пакет інформації по даним суб'єктам перевірки. І НАЗК не отримала пояснення від суб'єктів декларування по ряду рухомо-нерухомого майна, яке виникло по цьому майну
у НАЗК. Тобто ви перевіряєте і ви надсилаєте їм якісь запити,
звичайно,
щоб вони пояснили?
Так, звичайно, ми вже всі знають, що по логіці, коли створювалося електронне декларування, то основна ідея була не лише створити базу збору електронних декларацій, але і запустити автоматичну перевірку декларацій. На жаль, цього не відбулося з ряду технічних питань. Відбувається сьогодні перевірка в ручному режимі, так в лапках сказати. Це коли ми робимо запит до компетентних органів державної влади, просимо їм надати ту чи іншу інформацію, яка би підтвердила інформацію, яку вніс суб'єкт декларування в електронну декларацію. Таких запитів ми зробили, наприклад, по одному міністру не надійшло відповіді біля 5 від органів компетентних.
Можете сказати, по кому?
Не можу сказати, не надійшло по міністру Насалику, не надійшло по Авакову, не надійшло. Ми звернулися по Котовому. Не
тобто
надійшло.
У вас є питання до їхніх декларацій за 2015 рік, да. Але поки що цей процес не просувається да. вперед.
Я можу вам сказати, у нас не тільки по цим особам, у нас фактично по всім 23 суб'єктам перевірки електронної декларації є питання.
Скільки декларацій ви вже перевірили і скільки порушень ви зафіксували і зараз перевіряєте?
На сьогоднішній день у зв'язку з відсутністю цієї автоматичної перевірки, яка би мала бути, да, вони всі електронні декларації мали би бути одразу ж і перевірені. Одразу ж, після того, як суб'єкт її зареєстрував, підписався електронним підписом, подав її в нашу систему. На сьогоднішній день проводиться 91 перевірка повна. Повна перевірка. Я хотів би пояснити вам, що таке повна. 100 тисяч суб'єктів декларування, які подали в першому етапі, це суб'єкти, по яким обов'язково має бути проведена перевірка. На сьогоднішній день ми очікуємо більше мільйона подання електронної декларації. Але вся ця кількість мільйон, вона не підпадає обов'язковій перевірці, тому що законом чітко визначено статті 50. Обов'язковій повній перевірці підпадають особи. Прем'єр-міністр, міністри, народні депутати, прокурори, судді, керівники органів державної влади, центральних органів і обласних. Тобто це ті суб'єкти, які обов'язково мають перевірятися. Всі інші суб'єкти, вони не будуть перевірятися обов'язково, але... Якщо на нас буде надходити повідомлення від засобів масової інформації, від викривачів, від просто від громадян про те, що даний суб'єкт живе не за належним способом його життя, то ми будемо і фактичні обставини наводити в своїх зверненнях, то ми будемо на базі цих фактичних обставин відкривати початок перевірки повної.
І з нами на прямому зв'язку скайпом член правління Центру протидії корупції Олена Щербан. Пані Щербан, як ви оцінюєте роботу Національного агентства запобігання корупції? Чи ви бачите якісь проблеми, які об'єктивні чи суб'єктивні причини, які, скажімо так, перешкоджають оперативній перевірці декларації?
Наша організація дуже добре ознайомлена з роботою Національного агентства, тому що ми фактично кожного тижня направляємо до НАЗК відповідні звернення, в яких просимо провести перевірку декларацій чиновників, певних посадовців вищих ешелонів влади, суддів, в основному і правоохоронців. І фактично за весь цей час, з осені минулого року, з першої хвилі декларування по сьогоднішній день ми направили вже там більше 50 таких звернень. І лише один випадок ми маємо, коли НАЗК дійсно розпочало перевірку. Тобто лише розпочало перевірку, вже не кажучи про результати. Тобто ми оцінюємо, власне, це як дуже-дуже негативний такий наслідок, оскільки є агентство спеціально для цього створене і яке ще не має результатів цієї роботи. Говорячи про причини, я вважаю, що вони виключно суб'єктивні і вони виключно полягають в небажанні самого НАЗК ефективно здійснювати цю перевірку.
Пані Олено, на вашу думку, це персональна відповідальність на членах НАЗК чи це якісь об'єктивні причини є?
Так, в першу чергу це відповідальність членів НАЗК, і я впевнена, в крайній мірі, в тому, що більшість з них все-таки робить це не з власної, не з власного бажання чи небажання, а в першу чергу це вплив, певний політичний вплив з боку як і адміністрації президента, Кабінету міністрів, тобто тих декларантів, яких НАЗК має перевіряти. Ми бачимо це у тому, що в тих випадках, коли НАЗК зацікавлене щось зробити, воно дуже активно працює.
Дякую, пане Радецький. Давайте почнемо з того, чи є на вас якийсь політичний вплив. На вас
мене політичного впливу взагалі немає ніякого. Я зараз, і ми всі стали свідками, як пані Олена, ну, знаєте, критикувати легко, говорити, що мало би вже отримати. На жаль, я не взяв з собою, я міг би показати стус документів, який би доводив той факт, що ми не сиділи, не чекали. Ми і зверталися і до Міністерства юстиції, проханням надати нам доступ до реєстру справочних. Ми, особисто я підписував ці документи. Я звертався до Міністерства юстиції для того, щоб нам надали доступ до реєстру про громадський стан. Навіть на комітеті Верховної Ради, який відбувся минулої п'ятниці, я зачитав відповідь державного підприємства, яке підпорядковане оперативному управлінню Міністерства юстиції, про те, що вони нам відмовляють надані даних реєстрів в доступі. До Кабінету міністрів ми зверталися. І пані Олена, мабуть, би менше не потрібно було критикувати, а звернути увагу на те, що я цю тему піднімаю кругом завжди, де тільки воно є можливість. В засобах масової інформації, електронних, на телебаченні, друкованих. І, мабуть, цей центр протидії корупції мав би долучитися, прийти і сказати, Руслане Станіславовичу, дивіться, вас бачимо проблеми, давайте ми вам допоможемо, долучимося, як громадськість. На жаль, ми цього не почули і ми не побачили.
Давайте ми від критики. Просто є одне запитання, яке от у нас за цю півефіра вже сформулювалось дуже чітко. Без запровадження цієї автоматизованої системи перевірки,
перевірка,
це означає крах цієї системи електронного декларування. Я просто поясню, чому це питання виникає. Бо була перша хвиля, була друга, триває друга хвиля.
Вчора, ви правильно зазначили, я подав знову ж проєкт, який НАЗК прийняло рішення про початок перевірки по тим же самим суб'єктам, які сьогодні перевіряються на декларації за 16 рік. Чому? Тому що аудитор, який здійснює перевірку, він отримає більше інформації, він буде порівнювати, і ми більше зробимо перевірок вже в цьому, по цим же суб'єктам високопосадовим. Відсутність автоматичної перевірки, дійсно, воно є проблемою, штучною проблемою, яка перешкоджає одразу нам отримати позитивний результат. Але я перед собою поставив задачу не чекати, поки місь буде автоматична перевірка. Потрібно добиватися, щоб вона ця автоматична перевірка була робити. А для департамент має будь-якому при будь-яких обставинах в паперовому вигляді цю перевірку робити і обов'язково здійснити перевірку усіх суб'єктів високопосадових осіб.
Пане Радецький, у мене запитання щодо підходу до перевірок електронних декларацій. Ви вже сказали, що ви хочете починати з найвищих посадовців, так? Чи можливо в цій зараз історії, процесі перевірки декларацій якийсь вибірковий підхід? Наприклад, когось перевіряти, когось ні.
Сьогодні немає жодної вибірковості, ні в якому разі. На сьогоднішній день, я підкреслюю, ми проводимо 91 перевірку повну по суб'єктам декларування. 24 – це високопосадові особи. Всі інші перевірки проводяться, це за повідомленням теж Центру протидії корупції, який до нас звертається. Він дійсно звертається досить багато інших громадських організацій. Вони нас повідомляють, і ми на підставі їхніх повідомлень відкриваємо, розпочинаємо проведення повної перевірки. Щодо цих посадових осіб, то чітко зазначено в статті 3 перелік посадових осіб. І ці НАЗК прийняло рішення розпочати з прем'єр-міністра, з президента, міністрів. Був би ресурс більший людський, ми б його б перевели б більше. Ми б взяли б не 24, а, наприклад, всіх міністрів, заступників взяли б зразу, б одразу б провірили. Потім б це опустилися до народних депутатів, бо вони по переліку в законі йдуть по черговості. Потім би до прокурорів, потім би до суддів. Звичайно, хотілося б одразу охопити весь цей об'єм високопосадових осіб. Поки що через людський ресурс, відсутність людського ресурсу, не вистачає. Тим паче, в мене було деякий час заблоковано проведення конкурсу на саме мій департамент, і лише 2 місяці тому назад конкурс розпочався на вакантні посади. Фактично мені блокували розпочати конкурс.
Заклики прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до членів НАЗК, вас є четверо, ви і троє ваших колег, піти у відставку. Ви збираєтеся у відставку?
Я можу вам зазначити так, що я особисто можу піти у відставку лише тоді, і піду у відставку, коли я буду бачити, що все, що я можу, щоб цей орган зберегти, тому що деякі члени, на жаль, дискредитують цей орган, на превеликий жаль.
У вас є конфлікти з Наталією Корчак.
Я не буду говорити, але є деякими членами дискредитація цього органу, на превеликий жаль. Тому все, що я можу зробити, я зроблю, щоб цей орган зберегти, запустити, тому що це досить серйозний орган. Не лише антикорупційний. Ми з вами тільки що говорили перед ефіром про те, що цей орган може забезпечити нормальну організацію і в інших галузях державного управління.
Заступник голови НАЗК Руслан Радецький та Олена Римовська обговорювали труднощі, з якими зіштовхується НАЗК під час перевірки електронних декларацій перших осіб України. Мир, мир і ще раз мир. Так у середу окреслив своє бачення українсько-білоруських відносин президент Білорусі Олександр Лукашенко. Президент України та Білорусі зустрічалися в рамках заходів до роковин Чорнобильської катастрофи. Наскільки надійним є партнерство України та Білорусі в умовах російської агресії на сході України, з'ясовували в експерта фонду «Майдан закордонних справ» Олександра Хари та політичного оглядача порталу «Тутбай» Артема Шрайбана Олена Римовська.
Пане Хара, от ви поділяєте оптимізм президента України Петра Порошенка, що Білорусь – це такий надійний партнер України в умовах російської агресії, наприклад?
Ну, ви знаєте, це, напевно, президент видає бажане за дійсне, оскільки починаємо з того, що юридично Білорусь є військово-політичним союзником Російської Федерації, вона є союзною державою, так вони окремі президенти, але за великим рахунком велика кількість процесів відбуваються спільно. Нещодавно пан Лукашенко виторгував собі певні економічні дивіденди, і, звичайно, це дасть можливості білоруській економіці трохи краще працювати, ніж до цього, а найголовніше – пану Лукашенку утриматися при владі. А, і замість цього він підписав документи по митному союзу євразесовському, тобто він інтегрується дуже стрімко з Російською Федерацією в її євразійський геополітичний проєкт. І, звичайно, що несумісні такі речі, як наша європейська євроатлантична інтеграція, тобто наше бажання бути у вільній Європі і бажання пана Путіна розповсюдити його владу і право творити свавільне на своїй території щодо власних підлеглих до інших країн. І, тобто це ключова річ. Філософські несумісні ці речі. Тобто Україна після Революції Гідності і сучасна Білорусь, яка не є недемократичною, несвободною державою. Ми бачили, що відбувалося в березні, коли розганяли мітинги, абсолютно мирні протести, законні протести. Тобто це буде, звичайно, нас відрізняти. І другий момент, наскільки пан Лукашенко контролює ситуацію в країні. Я не маю вважати пенсіонерів, там, бюджетників та інших, а перш за все сектор безпеки. Оскільки, якщо ми подивимося в наше минуле, буквально декілька років тому на ключових посадах міністра оборони, керівників розвідки, служби безпеки, у нас були російські офіцери, кадрові офіцери спецслужб. І вони керували і намагалися зачистити ці організації для того, щоб дуже плавно поглинути українську державу Росією. Те ж саме відбувається, ці процеси відбуваються і в Білорусі. По-друге, яка кількість лояльних режиму військових і, скажімо так, представників спецслужб є в Білорусі. Більш лояльні до Лукашенка, ніж до Путіна і його системи, до величі, яку він пропонує і продає, і до, скажімо так, руського міру і таке інше. Я думаю, що велика кількість, оскільки впродовж всіх років незалежності, поки пан Лукашенко був президентом, він винищував національну свідомість, це по-перше. По-друге, проєвропейську орієнтацію. Він знищував опозицію, включаючи фізично декілька кандидатів президенти Білорусі були при загадкових обставинах там або померли, або щось там з ними сталося. І велика кількість опозиціонерів, вони просто не можуть потрапити назад до Білорусі. Тобто, фактично, ми кажемо про те, що там створено авторитарний режим, але наскільки він контрольований, власне, тим, хто його створив, а не сусідською країною, нам невідомо.
З нами на прямому зв'язку скайпом із Мінська Артем Шрайбман, політичний оглядач інтернет-порталу «Тутбай». Пане Шрайбман, пропоную зупинитися на ось цьому аспекті, наскільки інтегрованим із російським є білоруський безпековий сектор, і чи в цьому плані, за вашими даними, є чого побоюватися, скажімо, Україні, яка від Росії вже потерпає?
Ну, Білорусь – це не секрет, я здесь согласен з предыдущим спікером, це воєнний союзник Росії. И это формально так, и это реально так. Системы обороны двух стран действительно интегрированы. А другое дело, что мы не можем говорить о том, что Беларусь в 100% случаях выступает российским плацдармом. Потому что есть некоторое стремление со стороны Минска, по крайней мере, не восприниматься так на Западе и в Украине, не восприниматься сателлитом. И есть некоторые реальные шаги по отстраиванию белорусской военной и военно-политической системы, режима от российского. В частности, был отказ разместить авиабазу. Достаточно регулярно звучат заявления о том, что никакие российские войска через Беларусь на Украину не пройдут. Занято немного отличающаяся, а если мы посмотрим по последствиям, достаточно отличающаяся от России позиция по Крыму, в принципе, по всем конфликтам России с внешним миром, будь то с США в Сирии, будь то с Турцией, когда Россия конфликтовала вокруг бомбардировщика сбитого. И не случайно, я думаю, сегодня президент Украины делает такие заявления, которые он делает, он пытается, ну, может быть, отчасти выдавать желаемое действительно, как говорил коллега, а может, в каком-то смысле вот этими словами Александра Лукашенко на продолжение вот этой же линии стремления хотя бы к нейтралитету, какому-то по российско-украинскому конфликту. Говоря о военной интеграции, у стран общая система ПВО. В России есть, в Беларуси есть два российских военных объекта. Не надо путать это с военными базами. То есть в Беларуси нет массового присутствия российских войск, как это есть, к примеру, в Армении. На военной базе в Гюмри, как это было в Крыму и есть в Крыму. Но Беларусь остается в стратегического планирования всех западных стран, безусловно, военной союзницей и в экстренной ситуации военным плацдармом России. Другое дело, что до этой экстренной ситуации, до ситуации, когда начинается некая открытая война России с соседями, Беларусь может себе позволить какую-то степень ну, автономності во внешній і в воєнній, в тому числі, політиці.
Зрозуміло вашу думку, пане Хара. От ми чуємо, як минулого тижня у посланні парламенту Олександр Лукашенко каже, висловлює сподівання на тісніші відносини з Євросоюзом, з НАТО. Як він планує це поєднувати?
Ну, ви знаєте, ви вірите в Україна, щирість його? Україна, я вірю в щирість цього, оскільки Україна жила в такому режимі, це називається багатовекторність, тобто намагання лавіювати між двома, принаймні двома такими центрами впливів, тобто Російською Федерацією, Європейською спільнотою. І, звичайно, це зрозуміло. Інакше режим Лукашенка просто не виживе. Він просто буде поглинутий в першому випадку Російською Федерацією, в іншому він втратить владу, оскільки відбуватимуться процеси демократизації суспільства і, звичайно, що європейська інтеграція буде неформальним моментом. І от я буквально одну поправку не погоджуюся з колегою щодо позиції по Криму, оскільки Білорусь була в числі тих 11 країн, включаючи Російську Федерацію, які проголосували проти територіальної цілісності України, тобто Криму. І тут абсолютно чітко зрозуміло, що він не на нашому боці.
Пане Хара, от в цих умовах, коли ми кажемо, що в Білорусі продовжуються утиски прав людини, зокрема права на мирні зібрання, наскільки коректною є поведінка президента України Петра Порошенка, який от Україна євроінтегрується начебто, так? І з іншого боку, президент Петро Порошенко хвалить президента Білорусі, в країні відбувається те, що ми самі знаємо.
Що ви знаєте, це, в принципі, ганебна ситуація, оскільки після Революції Гідності в Україні наша зовнішня політика має базуватися на цінностній основі. Оскільки чим ми відрізняємося від Москви і інших столиць світу, таких авторитарних та інших, тим, що ми хочемо жити за західними цивілізаційними принципами і цінностями. Тобто права людини – це ключова річ. Людина взагалі в центрі системи має бути. І, власне, на жаль, ця влада, я маю на увазі наш президент і наша зовнішня політика, не перебудувалася. Вони кажуть про прагматизм. Прагматизм був до 2014 року, коли ми не, ну, фактично, ми заявляли про європейську інтеграцію, але мало що робили. І ми залишилися без союзників. України немає союзників, оскільки є, скажімо так, формально у нас стратегічне партнерство. І з Російською Федерацією, до речі, теж залишилося. А по суті, ніхто за нас не може заступитися, нам допомогти не може, з точки зору, я маю на увазі, справжньої, юридичної і фактичної. Нам допомагають. У нас є друзі, симпатики, або ті, з ким співпадають наші інтереси, чи спільний ворог є. І от це, власне, тому, що не було на цінностній основі запобудована зовнішню політику. І другий момент, я абсолютно згоден, що Київ промовчав, він проковкнув ту ситуацію, яка була в Мінську, ці посадки і розгон демонстрації, а також і в Москві, що взагалі ганебно, оскільки, ну, якщо ми з Росією воюємо, вона є агресором, вона купувала Крим, частину Донбасу, і ми навіть не можемо зробити зауваження, що там утискаються громадські і політичні права росіян. Ну, це неприйнятна річ.
Пане Шрайбман, продовжуючи це запитання також і до вас, як до білоруського глядача, чи немає у Білорусі, якщо аналізувати громадську думку, а можливо і реальні процеси побоювання не стільки Майдану, ми тут любимо часто говорити про те, чи можливий Майдан у Білорусі, а от саме «Русская весна».
Ні, тому що «Русская весна» організовується там, де є некое противостояние общественное між условно какой-то частью проросійської в обществі или територіально условним Кримом или частью Донбаса і остальной страной. Беларусь вся достаточно русифицирована. Беларусь вся в некотором смысле такой коллективный Донбасс. Здесь против некого поднимать русскую весну. Это очень важно понимать, что, как выразился один белорусский политолог, что у Беларуси есть шанс спрятаться от России в ее собственном объятии. Ну, спорное выражение, спорная концепция, но суть в том, что в ситуации, когда Россия не чувствует, что ее интересы здесь ущемляются, У нее нет ни повода для того, чтобы начинать некое агрессивное действие внутри Беларуси, ни, что самое интересное, даже структура, на которую можно опереться. Что в Крыму, что в Донбассе, у России была развитая сеть, можно сказать, агентуры, можно сказать, лояльных и общественных таких полувоенных организаций, которые потом стали основой местного сепаратистского движения. В Беларуси всего этого нет, просто потому что Россия никогда не уделяла внимания формированию здесь со своей пророссийской пятой колонны. Всегда воспринималось, что Лукашенко достаточно пророссийский, чтобы не плодить ему врагов внутри страны. Поэтому о русской весне здесь говорить сложно. Если Россия хочет каким-то образом изменить поведение Беларуси, повлиять на него, то есть гораздо более эффективные и менее затратные и менее рискованные механизмы. Просто перекрутить газовый или нефтяной кран. Беларусь зависит от российских энергоресурсов гораздо больше, чем Украина. Зависела даже до революции последней. И поэтому я думаю, что если возникнет ситуация острого конфликта, которая в украинском случае выразилась в аннексию Крыма, в войну на Юго-Востоке, то в Беларуси Россия прибежит скорее к более спокойным и менее конфликтным в плане международным, менее резонансным рычагам давления.
З експертами Олександром Харою та Артемом Шрайбаном говорила про українсько-білоруське партнерство Олена Римовська. Це «Свобода за тиждень». Я Катерина Талікова. Продовжуємо ефір темою енергетичної блокади окупованих територій. Про це в четвер у прямому ефірі говорили колишній голова Державного агентства України з питань відновлення Донбасу Андрій Ніколаєнко та журналіст і політичний експерт Кирило Сазонов. Чи правильно вчинив Київ, зупинивши постачання електроенергії на непідконтрольні території Луганської області? Дізнавався у гостей студії Віталій Портников.
Ну, давайте почнемо з вас, пане Андрію, потім ви, пане Кирило.
Більшість рішень, які приймаються сьогодні по Донбасу, вони є хаотичними, непродуманими, непрорахованими за наслідками і точно не є стратегічними. Проблема, про що я кажу з ефіру в ефір, де мене запрошують, це те, що немає чіткої стратегії. З одного боку, ми називаємо війну АТО, з одного боку, ми кажемо то, коли нам зручно і вигідно, що там росіяни, коли невигідно, що там терористи. З іншого боку, ми кажемо, що там українські громадяни, їх треба повертати, і ми кажемо, що ми прихильники Мінського процесу, коли я кажу ми, це керівництво держави. З іншого боку, ми робимо дії, які сьогодні інші учасники Мінського процесу, я не маю на увазі Росії, я не маю на увазі європейських партнерів, засуджують і кажуть, що це не в рамках. Я особисто вважаю Мінський процес безперспективним, але якщо повернутися саме до теми відключення електроспоживання і те, що ви сказали, що вже Насалик загарбив про водоспоживання, то це значить, що Насалик не відповідає займаній посаді. Це абсолютно нефахові і небезпечні для України рішення, тому що і водопостачання, і, на превеликий жаль, електропостачання за ці 3 роки так і не було зроблено, щоб не мало ефекту на українську частину, яка сьогодні під контролем Києва знаходиться. Тому що водопостачання великої частини Луганської області через Попаснянський водоканал, воно також залежить не тільки ту територію, а й нашу зачіпляє. Як буде забезпечуватися електропостачанням? Проблема. Те ж саме з питанням води Донбасу. Підприємство, яке, починаючи з території Росії, фактично вода потрапляє в Харківську область, від Сіверського Донця прокачується аж до Маріуполя. За ці 3 роки так і не було зроблено такого, що фактично ми для того, щоб забезпечити водою Маріуполь, маємо забезпечувати водою Донецьк. Тому ці питання мають бути стратегічні. І головне стратегічне питання. Уряд України має вийти і сказати, або президент, як гарант, сказати, ми очікуємо, що ми ці території не вернемо. Не через 5, 10, через 20, можливо, років. Тоді так, блокада, відрізає автономія. А якщо ми кажемо, що ми розраховуємо повернути їх, і там громадяни України, яких захопили терористи, яких треба подолати, то тоді ми кажемо, що ці відрізання, це відокремлення, додатково створює підґрунтя для російської пропаганди, яке дуже небезпечно. Отака моя думка.
Пане Кирило.
Давайте внесем немножко ясность. Я с вами полностью согласен, что Минск бесперспективен в нынешнем виде. Это попытка втулить нам ордло с особым статусом, на Украину повесить финансирование, им дать право блокировать нашу внешнюю политику и иметь свою милицию, свои суды, свою прокуратуру. То есть это, если Крым был целью для захвата, то Донбасс это инструмент для влияния на всю Украину. Поэтому им Донбасс не нужен. Что касается технической части, Значит, решение было юридически вынужденным. Оно было неизбежным. Очень просто. После так называемой национализации, которая по факту являлась рейдерским захватом предприятий, в Луганской области, в Донецкой, мы лишены всякой возможности с ними заключить любой договор. Что, в принципе, Россия и хотела. Если, допустим, Минэнерго подпишет какой-то договор, или Луганская областная энергетическая компания подпишет договор с водоканалом ЛНР по энергоснабжению, все, мы фактически признаем их.
Статус.
Да, и Россия сразу делает шаг назад, говорит, смотрите, в Украине гражданская война, Киев с Донецком договаривается, мы здесь ни при чем. Все, что касается водоканала. Насалик действительно совершенно не разбирается в ситуации. Водоканал, правда, идет на Донецк не из Харьковской области, а из поселка Брусин в Красном Лимане, я там часто бывал. Он идет через Краматорск, Славянск, Дружковку, на Донецк и на Мариуполь. Если мы останавливаем подачу воды на Донецк, мы оставляем без воды, соответственно, Мариуполь. Это не Авдеевка, где 12 тысяч можно подвозить воду. Это 300-тысячный город. Без воды он существовать не может, подвести ее транспортом невозможно. То есть тут мы держим друг друга за горло. Вода будет идти, это неизбежно. Плюс по всем нормам ООН, так в подобных ситуациях, когда идут боевые действия, отключать свет можно. Отключать воду нельзя. Это уже гуманитарное нарушение идет. Но тем более от света они не очень пострадают. Сейчас Луганск запитали сразу через подстанцию «Победа», которая в Краснодоне, а ее через город Шахты в Ростовской области. Если мы отключаем Донецк, а мы его сейчас включить не можем, все четыре линии 110 идут на Авдеевский Коксахим с оккупированной территории. Но делают обходную линию, Авдеевку запитают по другой нитке. Но в случае, если мы обрезаем Донецк от украинского электричества, они подключаются по линии Амбросьевка-Донецк, Таганрог-Амбросьевка, и опять выходят на шахты, на Ростовскую атомную, на этот узел. Линия там 220 линий, она очень мощная. По ней раньше из Украины поставляли электроэнергию в Россию. Включить ее на реверс – не вопрос.
Хочу додати слово ще заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгію Туці, а потім ви відповісте пану Кирилу. Так, будь ласка, пане Георгію. От ваша позиція з приводу цих рішень. Ми послухали вже на позиції наших гостей в студії.
Питання складне і однозначно відповіді на нього не існує в природі. Полягає складність в тому, що перед прийняттям цього рішення йому передувала ціла низка подій. Зокрема, можемо почати з ініціативи самопомочі по організації блокади неконтрольованих територій. Після цієї акції, приблизно, якщо я не помиляюсь, через 3 дні, терористами була оголошена зустрічна блокада і були зорвані залізничний шлях, яким перевозилось вугілля на Щастинську ТЕС. Після цього ми стали всі, на жаль, а я переконаний, що це на жаль, ми стали свідками того, як озброєні терористи фактично захопили українські підприємства, які розташовані на неконтрольованій території. Таким чином, що відбулося? З однієї сторони, ми втратили ті підприємства, на які ми постачали електроенергію. З іншої сторони, ми втратили можливість для будь-якого подальшого діалогу щодо отримання грошової компенсації за надану електроенергію. Тому і врешті-решт було прийнято таке рішення. Ми проаналізували кількість тієї електроенергії, яка постачається Російською Федерацією. Цієї електроенергії вистачить абсолютно для забезпечення цивільного населення. Так як всі підприємства промислові, які розташовані на неконтрольованій території, фактично Україна вже не контролює, то постачати на них електроенергію було б, мабуть, нерозумно. Тому було прийнято таке рішення.
Я хочу, щоб пан Андрій прокоментував те, що говорив пан Кирилл, і те, що пояснив нам шановний пан Георгій.
Я хочу ще раз сказати, головна проблема ця лежить в площині. Народ України і керівники країни насамперед, народ України мають сказати, яка вибрана стратегія на те, щоб повернути території неконтрольовані через 20-30 років, як це чи 50, як було з Прибалтикою, не визнаючи її статусу, і чекати, доки в Росії Путін помре, чи допоки вони самі захочуть в Україну, або стратегія на повернення через дипломатичний діалог. І в залежності від цього треба здійснити одну чи іншу стратегію. А в нас ми діємо під впливом активістів, депутатів, якихось бізнесових чи інших інтересів.
А ви самі знаєте, коли повернеться ці території? Ви говорите про стратегію. Таке враження, ніби якщо Україна якусь стратегію ухвалить, то ця стратегія відразу і реалізується.
Принаймні, в нас буде план, як ми рухаємось. У нас питання в тому, що немає чіткого розуміння. З одного боку, ми є активними учасниками мінського процесу, який декларує дипломатичні зусилля для, як намного скорішого, реінтеграції Донбасу в Україну. З іншого боку, ми проводимо дії, які свідчать про те, що і всерйоз говорять, в тому числі представники України в мінській групі, включаючи пана Марчука, про те, що це добре, те, що ми робимо. І що скоро Донбас не повернеться. Якщо ми вважаємо, що Донбас скоро не повернеться, то немає тоді сенсу приймати щомісяця участь в мінських підгрупах і говорити про робити пусті декларації. Потрібно чесно вийти до народу і сказати, ми втратили, ми не збираємось повертати, будемо чекати іншим шляхом. Або йти іншим шляхом. На сьогоднішній момент просто, я уточню, що я сказав про Харківську область. Вона під Красний Лиман потрапляє через Сіверський Донець, а Сіверський Донець, якщо його не запитувати з водосховища, які знаходяться в Харківській області, в яких вода підкачується з території Росії, він не зможе забезпечити дебет води.
Я можу абсолютно спокійно, чесно вийти до народу і сказати, до моменту краху російського політичного режиму в його нинішньому вигляді Донбас не повернеться, це може бути 10 років, 20-25. Але Мінські угоди є чудовим знаряддям для продовження санкцій проти Російської Федерації, таким чином прискорюють цей процес. Таким чином українська політика по поверненню окупованих територій є абсолютно стратегічно вивіреною. І люди, які говорять зворотні, фактично працюють на користь Москви. От і все. І якщо б мене запитали, от вам відповідь.
Якщо дозволите, я вам розкажу про стратегічний план. От я захотів стати королем через год. Самый простой способ сделать это...
Вы решите, по-перше, найдите королевство.
Ну, жениться на какой-нибудь действующей принцессе. Все, план есть, план простой, двухходовочка. Осталось уговорить принцессу. В данный момент у России есть свой план, у нас есть свой план. Но ни один план не является доминирующим.
Мне кажется, что проблема в том, что у России немає плана. Вы знаете план России, який він? Дестабілізувати ситуацію в Україні.
Да, да. Ну, это цель.
Але це не план, план утримання Донбасу.
Но Россия уже совершила две ошибки. Уже за последние несколько месяцев два прокола больших. То есть, как только российские войска уходят из Донбасса, боевики бегут сами. Я знаю, какие настроения там царят. Две недели для украинских аэромобильных войск, даже без артиллерии и танков, делаем котел Донецк и все. Территория освобождается за две недели, как только уходят российские войска. Пока они не уйдут, мы ничего сделать не можем. Что касается российской. Российская стратегия была полностью контроль над Украиной. Это и остается главной целью. Что они сделали? Вот они попробовали, вот эта блокада, я не люблю слово, потому что когда делает государство, это не блокада, это юридическое решение. Вот. Мы отказались покупать там что-либо, потому что ну, у нас украли шахту, у нас украли заводы, и теперь предлагают нам купить эту продукцию. Но Россия хотела, чтобы мы записали хоть какой-то договор. Мы на это не пошли. Они сказали, ну хорошо, тогда мы просто на Украине заработаем.
Но фактично, как с Крымом было своего часа, чтобы домовилися с Крымом про постачание.
Они сказали, ладно, мы тогда просто заработаем и поддержим все эти ДНР и ЛНР деньгами. Вывезем уголь и железо в Россию, оформим на российские прокладки, продадим в Украину. Заработаем сами, дадим заработать этой территории и немножко украинский бюджет потрясем. Не получилось. Опять. Украина идет в отказ. Сейчас появляется какая-то грузинская фирма, Центренерго покупает у нее угля на 2 миллиарда 700 тонн антрацита, которого нам как раз не хватает. Парадокс, эта фирма, вся Грузия добывает 400 тонн и не антрацита, а угля газовой
группы. Мы знаем про белорусские креветки, но теперь будет грузинская угля. История. Да.
Очень похоже, что нам сейчас хотят на 2 миллиарда втулить уголь из Ордло, который уже, в принципе, стоит под погрузкой.
А может, это, звичайно, российское вугілля? Чому саме Донецьк?
Очень удобно. Очень удобно через Черное море вывезли в Ростов, Таганрог, загрузили. И как бы из Грузии пришло.
Пане, думаете, что это Донецьке вугілля под грузинский прапор? Да 100%.
Это может быть, но это делается химический анализ, если бы этого не хотели.
Да, экспертизу проводить.
И экспертиза покажет, откуда это вугілля.
И если это Донецьк, его надо конфисковать. Конфисковать сразу, как краденое имущество.
Політичний експерт Кирило Сазонов та колишній голова Державного агентства України з питань відновлення Донбасу Андрій Ніколаєнко обговорювали наслідки енергетичної блокади на підконтрольних Україні територій. Розмову вів Віталій Портников. Відповідь на хімічну атаку у Сирії, погіршення відносин з Росією та загострення взаємин з Північною Кореєю – все це за 100 днів Дональда Трампа на посаді президента США. Градус напруги у світі зростає. Як карколомні зовнішньополітичні зміни можуть позначитись на американсько-українських відносинах? Це обговорювали у студії «Вашої свободи» професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань та ведучий програми Віталій Портников.
Зміни? Зовнішньополітичний, можуть позначитися на американсько-українських взаєминах.
Ну, ви правильно мене запросили, вчасно, бо я тільки вчора повернувся із Алабами,
південь Сполучених Штатів, як там кажуть, це однопартійне правління, там це така республіканська вотчина. І, звичайно, дуже цікаво дійсно було з ними обговорювати теж, чому Трамп, що робить Трамп. Перебуваючи там, я теж постійно слідкував і за американським телебаченням, і за іншими ЗМІ. Дійсно, все це обговорюється. Ну, базові речі, якраз те, про що ви сказали, тобто, дійсно, те, що було сказано в ході кампанії, наговорено дуже багато в ході кампанії, виявилося, що воно зараз зависло.
Як
тобто, якраз американські аналітики аналізують ефективність указів Трампа, ефективність його дій, і поки що кажуть, що більшість, воно залишилося якби нереалізованим або в такій стадії проголошених змін, але де-факто не, які тільки перебувають, можливо, в процесі здійснення. Ну, знаєте, з цих змін, які відбулися, я б сказав, ви теж наголосили на тому, що саме зовнішня політика якби виявилася найбільш такою контрастною, можливо, порівняно з тим, що робив його попередник Барак Обама, то можна сказати, перше, це те, що Трамп призупинив реалізацію транстихоокеанського партнерства. І це серйозно, да? Бо це дійсно припинено. Тобто те, на що було вкладено купа зусиль, багато років, і, до речі, розглядалося як певна можливість протидії Китаю, так, бо Китай не є підписантом цієї угоди, це тепер не буде реалізовуватися. І, до речі, ставилося питання про те, кому ж це на руку? Можливо, це якраз на руку тому самому Китаю. От. Але це практично от єдине, де, так мовити, передвиборчі обіцянки Трампа було виконано. А далі все, так би мовити, дійсно підвисло. Тому що потрібно, і головна, мабуть, причина полягає в тому, що перша, потрібна підтримка Конгресу, а попри той факт, що зараз республіканці мають більшість в обох палатах, а це дійсно достатньо унікальна ситуація для Сполучених Штатів, коли і президент, і обидві палати контролюються однією політичною силою, але голосів не вистачає. Голосів не вистачає, тому що в Сполучених Штатах голосування дуже часто не йде суто за партійною ознакою.
А за поглядами конгресменів, які так можуть бути різними.
Вони можуть бути різними, так. І, звичайно, більш ймовірно, що республіканці будуть підтримувати Трампа, а демократи будуть в опозиції до Трампа. Але по кожному голосуванню цілком можлива ситуація, коли хтось з республіканців не підтримує президента, хтось з демократів може підтримати. Хоча у випадку Трампа, мабуть, демократи не будуть підтримувати його. До речі, знаєте, на що я наголосив, що мене непокоїть і що непокоїть теж багатьох американців, де дуже відбуваються зміни. Тобто Трамп підходить до керування країною, як до керування бізнесу. І він на чолі розставляє своїх людей, причому близьких йому родинно людей, і це викликає безумовно. Він не хоче публікувати свою декларацію про податки, доходи, про податки, і це викликає дуже величезні питання. І це, власне, рейтинг його, тобто рейтинг approval, як це, рейтинг схвалення, він зараз найнижчий порівняно з усіма його попередниками.
Я хочу, щоб ми з вами подивилися зараз коментар, який дав в нашій програмі колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриська, якраз цієї також теми.
Ну, ви бачите еволюцію Трампа від того, що були заяви і про застарілість НАТО, і про непотрібність Європейського Союзу, і про те, що Росія – це великий друг. Ну, і що ми маємо через 100 днів? Абсолютно інші підходи, які є реалістичними. Не може бути в США цар, який, виходячи з того, з якої ноги він встав вранці, керує країною. Це інший випадок, це демократичний спосіб керівництва. Тому все стало, чи стає щонайменше, на місце.
Ну, якщо можна, я б додав до цього, що це правильно, це тенденція, це, власне, те, про що експерти говорили після обрання Трампа, хоча мало хто передбачав його обрання, але після обрання експерти сказали, що не треба посипати голову попелом, що все буде змінюватися, є баланси. І, до речі, дуже важливий баланс – це теж це преса, яка піднімає, розкручує факти, і це призвело до того, що проросійський Флін, генерал Флін, який був помічником з питань національної безпеки, він змушений був залишити свою посаду. І прийшов генерал Макмастер, який займає, ну, я б сказав так, правильні позиції, да, принаймні риторично. Але на чому б я хотів ще наголосити, що багато дуже заяв, які лунають від особисто Трампа, від його прес-секретаря, твіти Трампа, вони все одно продовжують нести такий відбиток певної імпульсивності і емоційності.
Скажіть, а от те, що напередодні якраз тих 100 днів з'явилися наміри щодо значного зменшення допомоги Україні, причому більш значного, ніж іншим країнам, яким буде скорочена допомога по лінії американської агенції розвитку USAID. Виникає питання, це теж певний підсумок?
Ні, ну це не до 100 днів якби відноситься, але це, як я розумію, що це проект бюджету, який, власне, вніс американський президент. Тут він якраз іде в дусі своїх передвиборчих заяв, тобто скорочення міжнародної допомоги. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що насправді чому американці допомагають, тому що це стратегічно їм вигідно. Тобто краще вкладати гроші в допомогу, підтримувати певні країни, ніж, скажімо, спровокувати агресію з боку інших країн, ніж боротися з нестабільністю в цих регіонах, в регіоні і так далі. Тому це прагматичний підхід. І тому американці витрачають багато грошей по лінії USAID. А те, що Трамп скорочує, я не аналізував, наскільки це порівняно з іншими країнами, але, ну, безумовно, це, як би це сказати, я б сказав так, що це не настільки критично, скажімо, для бажання або небажання України проводити реформи, тому що, зрештою, це ми самі в цьому зацікавлені. Але, ну, це з таких сигналів, якби, символічних, ну, я б не сказав, що це плюс, да? Скоріше, це мінус.
Ну, от я про це і кажу, тим більше ви бачите, російська пропаганда зараз використовує цю історію зменшення допомоги саме Україні, ну, на повну катушку.
Ні, ну, те, що використовує російська пропаганда, буде використовувати все на світі, а була б збільшена американська допомога.
Ну, маріонетки,
кричали ще більше, так? Да. Тому, знаєте, те, що російська пропаганда говорить, це не має в нас турбувати, і взагалі нам всім менше треба слухати. Я маю на увазі і в наших ЗМІ розповсюджувати, і нашим глядачам менше прислухатися до того, що говорять росіяни. Ну, але це певним чином, я б сказав, бо це теж це позиція, ці гроші, це можливість якось вплинути на реформу в Україні. Якщо це зменшується, то, очевидно, ці можливості зменшуються. Хоча ще раз скажу, насамперед все залежить від нас,
ну,
а не від американців.
044-490-3074, телефон нашого прямого ефіру. Є ще знаменита фраза Рекса Тілерсона, чому американські платники податків мають сплачувати за Україну. Фраза, яку він сказав на саміті міністри закордонних справ країн-членів НАТО.
Ну, так, да, яку ми не чули, але про яку нам розповідають, ну, що так. Він сказав. Да, ми не чули. Ну, знаєте, ця фраза, як я розумію, як це пояснювали, що це він сказав, якраз він хотів послухати, він то знав чому, да, але він хотів послухати відповідь європейців. І я думаю, що в цілому тобто питання стояло в цілому, наскільки треба допомагати Україні. Так, мова не йшла тоді конкретно про цифри бюджету, і я думаю, що якраз ситуація склалася таким чином, що європейці, ну, завжди американці ведуть, якби, перед, да, в допомогу з приводу допомоги Україні і санкції, а тут якраз, я думаю, дуже важливу роль грала позиція Ангели Меркель і Терези Мей, які принципово наголошували на необхідності допомоги Україні. І я думаю, якраз це було дуже важливо, да? Тому що ми пам'ятаємо, що перший візит до Вашингтона – це був якраз візит Терези Мей, і вона виступала тоді перед республіканцями, і вона згадувала про позицію Рейгана і Тетчер, як вони опиралися і обрали правильну стратегію щодо протидії Радянському Союзі, і республіканці тоді зустріли ці слова промови. Ну, очевидно, це був в націях тоді Рейган Тетчер, да, зараз Трамп Мей. І я думаю, що якраз це дуже важливо, що от позиція цих двох ключових американських союзників в Європі, вона теж сприяла тому певній трансформації підходів в адміністрації Трампа.
Американці зараз говорять росіянам, що якщо ви хочете нормалізації стосунків, ви маєте вирішити там кілька проблем. І називають і Сирію, і Україну, як це зробив під час свого перебування в Москві державний секретар Рекс Тіллерсон. Виникає питання, де взагалі реальна можливість для покращення стосунків Сполучених Штатів і Росії?
Ну, знаєте, якби, якщо говорити про нас, то я б сказав, що, як то каже, як каже російська, да, прислів'я, що не було б щастя, де нещастя помогло, да, я маю на увазі насамперед це російське втручання виборчу кампанію в США. Знову ж таки, ці зв'язки з Росією, які розкрилися у ряда важливих учасників кампанії Трампа, знову ж таки, все це під дуже таким прицільним, під прицілом і американської преси, і Конгресу, і це призвело вже до важливих змін. І це, безумовно, обумовлює, тому що обумовлює ставлення в цілому в США до Росії, тому що от моє таке враження, що атмосфера зараз дійсно така, що да, Росія перетворюється на ворога. Очевидно, що контакти з нею мають обмежуватися, і ми маємо поводити себе відповідним чином. А як буде далі? Що може отримати США від Росії? Ну, може отримати, да? Тобто, в даному випадку йдеться це, скажімо, якщо Росія припинить підтримку Асада, так? Тобто, бо, знову ж таки, США йшли такі різні сигнали останнім часом, зокрема в тому, що, скажімо, що вони не наполягаються на одразу, щоб відбулася одразу відставка Асада, що, можливо, що відбувся якийсь перехід.
Але якось так, після цього були... застосування хімічної зброї, да, це змінилося,
але, знову ж таки, питання, скажімо, тобто, росіяни можуть відмовитися від підтримки Асада, але питання, хто буде тоді, да? Отут будуть пошуки якоїсь компромісної фігури, яка може очолити, скажімо, перехідний уряд.
Професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань та ведучий Віталій Портников обговорювали, як зміни у зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки позначаться на американсько-українських відносинах. Наступного тижня Україна відзначатиме День міжнародної солідарності трудящих, а в Одесі згадуватимуть події 2 травня 2014-го. Ці та інші теми будуть в центрі уваги програми «Ваша свобода» протягом наступного тижня. А це була «Свобода за тиждень», яка Катерина Талікова. На все добре!